Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, 12. fundur í sveitarstjórn Skagafjarðar miðvikudaginn 19. apríl er hér með settur. Á dagskrá eru 14 fundargerðir til samþykktar, 9 almenn mál og 5 fundargerðir til kynningar. Fyrst er fundur byggðarráðs Skagafjarðar sem haldin var 8. mars síðastliðin. Á dagskrá fundarins voru 14 mál. Mál 1-2, 1-3, 1-4, 1-7, 1-9, 1-10 og 1-11 voru afgreitt á síðasta sveitarstjórnarfundi þann 8. mars síðastliðin og eru því full afgreitt. Þau mál sem við tökum til afgreiðslu í dag eru eftirfarandi. Það er Langhús, Kolkós, Ríkisland, Gamla Viðvikulandið. Liður 5, viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2023. Liður 6, verkáætlun vegna hénisminni, liður 8, þjóðlöndukröfur, samkvæmt 7. málsgrein, 10. grein á þjóðlöndulaga, kröflýsingar vegna Skjaldbjarnarvíkur, Drangavíkur, Drangamælifells og Eyvindarstaðaheiðar og Norðurmörk hraunana. Númer 12, umsagnarbeiðni, þingsályktunartillaga innleiðingu lýðheilsumats í íslenska löggjöf, 13, samráð, þingsályktunartillaga stefnumótandi aðgerðir þekkingarsamfélags á Íslandi til 2025 og númer 14 fundur málefni þjóðlenda 27. maí 2023. Ég legg til að máli 1-5 við ekki 1 við fjárhagsáætlun verði vísa til sér liðar hér í dagskrá ef ekki kom athugasemdi við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggðu ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Næst er fundur byggðarás frá 14. mars síðastliðnum. Á dagskrófundanis voru 11 mál. Fyrsta þarfagreining og hönnun þjónustumiðstöðar Skagafjarðar. Númer 2 borgarflöt 27 húsalegu samningur. Númer 3 hitaveitur réttindi á steinstöðum. Númer 4 beiðin fjárhagsstuðning kaup á nýju björgunarskipi. 5 24. unglingalandsmóts UMFI 2023. Númer 6 sveitafélag ársins 2023 blómlegt og heilbrigt starfsumhverfi. 7 umsagnarbeiðni þingsályktunartillaga Alexandersflugvöll sem varaflugvöll fyrir Keflavík. Reykjavíkur, Akureyrar og Egilsstaðaflugvelli. Númer 8 umsagnarbeiðni frumvarp til laga breytingu á lögum það er sameining Vinnumálastofnunar og Fjölmenningarseturs þjónustustöðvar. 9 umsagnarbeiðni þingsályktunartillaga aðgerðaráætlun gegn hatursorðræðu 2023 til 2026. 10 umsagnarbeiðni frumvarp til laga brottfall laga orlof húsmæðra. Og 11 málefni bensínstöðar enn eins á Hofsósi. Ég gera tillögu minni að bókun við lið 2-7, það er hérna umsagnarbeiðni, það er þingsályktunartillaga Alexandersflugvöll, verði gerð að bókun sveitarstjórnar, ef ekki koma mótmælu við því, en ég ætla að lesa hana upp, hún hljóðar svona. Lagði fram tölvupóstur dagsettur 8. mars 2023 frá nefnda og greiningarsviði Alþingis þar sem umhverfis og samgöngunefnd Alþingis sendi til umsagnar tillögu til þingsályktunar ályktunar Alexandersflugvöll sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur, Reykjavíkur, Akureyrar og Egilsstaðaflugvöll. 159 mál, þess er óskað að undirrituð umsögn berist eigi síðan í 22. mars 2023. Byggðaráð fagnar þingsályktunartillögunni áréttar að sveitafélagi Skagafjörður hefur á undanförnum árum lagt mikla áherslu á uppbyggingu Alexandersflugvallar sem varaflugvallar vegna góðrar lendingarskilyrða og landfræðilegra legu flugvallarins. Það er óumdeilt að lendingarskilyrði séu með því besta sem gerist á landinu og þeir dagar þar sem völlurinn lokar vegna veðurskilyrða eru fátíðir og slíkt myndi heyra til undantekninga með bættum vallabúnaði. Jafnframt er ljóst að uppbygging vallarins myndi hafa verulega jákvæð áhrif á ferðaþjónustu á Norðurlandi öllu. Ég gef orði laust um þessa fundakerð, Sveinn, gjörðu svo vel.
Fórseti, sveitarstjórnar fulltrúi. Mér langar að koma að tala hérna Það eiginlega þrjú mál í þessari fundagerð. Ég ætla að byrja á 2.1. Þarfa greining og hönnun þjónustu miðstöðar Skagafjarðar. Og ef við tökum nú aðeins úr ársreikning árið 2022 með hérna fjárfestingar, þá var nú í áætluninu var gert ráð fyrir 6 milljónum sem átti að fara í það í hönnun sem var svo klipið af í annað. Og mér finnst svona, já það hefði kannski átti að nota þessa peninga í fyrra til þess að svona byrja. Og byrja því að fara hanna, ég veit að það náttúrulega búið að vera þó nokkuð vinna í því, en mér finnst hún ganga full hægt. Og í sambandi við þetta, þá ætlum við bara að fara beint í leið 2.2 og það kemur húsalegu samningur. Og það verið að gera viðauka við húsalegu samning á borgarflöt 27. Það náttúrulega búið að vera í leigu hús í, ætlum við ekki, 10 ár. Og má segja næstu því svona eiginlega óbóðlegt hús eða allavega vinnu eftir því hefur verið að gera aðdóka sendið við húsið og við erum búin að vera með að þarna á leigu í 10-12 ár og búið að borga mikla peningi leigu ég þú kannski geta að vita að allir 17. fulltrú og hvað leigan hérna og ég ætla geta að fara að segja það endilega hérna bara að vita það allir og mikið á mánuði og Þetta er eitthvað sem hefði náttúrulega átt að vera búið kannski að fara í fyrir þó nokkru síðan. Af því að svo kemur bara sparnaður strax ef við komum þessu saman í eitt hús, þá verður bara sparnaður mikill að reka þetta saman. Þannig að mér finnst þetta svona, já, hafi gengið frekar hægt. Þannig ég ætlum bara hvetja hérna til þess að verði haldið vel áfram. Haldi vel á spöðunum og að veri allavega farið að hanna og það séð á tilbúið þegar hægt að fara í það. Að ekki þegar hægt verður kannski að fara í það, að þá verði ekki búið að hanna þetta og þurftur svo að fara að bíða eftir því. En gott með þetta svo er eitt hérna viðbót, það er 2.7 þingsáleituna til Alexander flugvöll. Ég tek nú bara heilsugar undir þetta allt saman og Mér finnst bara sorglegast að það sé ekki notað þessi flugvöllur hérna á Sauðárkróki. Það náttúrulega ekkert við kannski sveitarstjórnina hérna að sakast eða svo leið. En það kannski við Ísafía helst. Og með ljósin sé að vera léleg og við þurfum að hafa hann í lagi. Og þetta þarf að vera góðu varaflugvöllur fyrir Akureyri. Og kannski þetta bara betri en Akureyri flugvöllur. Þannig að segjum það takk takk.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Einar, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langar aðeins til þess að koma inn á þessi atriði sem að Sveinn var að nefna. Og hérna, það alveg rétt að það var áætlaður peningur á árinu 2022 til þess að betrum bæta og fara í hönnun á þjónustumiðstöð vegna veitu og framkvæmtasviðs. Þegar við tókum við hérna fyrir ári síðan að þá vorum við full meðvituð þennan vanda sem í þessum húsnæðismálum veitu og framkvæmtasviðs og sá kostnaður og hérna þá óhæraði sem fylgir því að vera með þetta tveimur stöðum. Og bara svo því sé haldið til haga í þessar umræðu að þá var farið í vinnu strax síðastliðið haust til þess að reyna að finna lausn á þessu og við getum alveg talað þá vinnu upphátt það var kannski aldrei eitthvað bók að mikið hann þannig að það voru allir sem hér inni eru upplýstir hvað var í gangi og voru viðræður við vegagerðina makaskipti á húsum og þessar viðræður tóku einhverja 2.5-3 mánuði og því miður var bara niðurstaðan úr því svo að það var ekki valkostur upp á staðið en meðan á þessu stóðu þá bundum við öll heilmikla vonir við það að þetta yrði að veruleika En þegar það sé á raungerðist hérna einhver tíman í lok síðasta árs að það gæti ekki orðið sérst, yrði ekki af því að þá var það að fara að horfa til annara leiða og hérna og nú eins og þið vitið og hefur verið til umfjöllunar að það komin af stað sem sagt komin af stað þetta ferli að hanna viðbyggingu við núverandi húsnæði niður á borgarflutninni og ég bara tel að það sé besti kostur af því sem í boði þetta ekki boðlegt að hafa þetta svona aðskilið sem þetta hefur verið og það erum við sammála þetta ferli mun hins vegar taka svolítið tíma og hérna og það var ekki hægt að sleppa því að fara í breytingar á RKS húsinu það voru konar athugasemdir á aðstöðu þar og fleira þannig að hérna við verðum að búa við þennan húsakost þar til að þessu ferli okkar líkur og við erum með peninga núna í fjárhagsáætlun fyrir 23 til þess að halda þessari vinnu áfram og þetta mun taka okkur alveg klárlega þrjú ár hérni frá að klára hanna húsið, klára skipulagsferilinn fjármagnaða og komaði upp þannig að við erum algjörlega meðvituð vandan og fórum í þetta strax á hausti sem leið og nú erum við bara konar þennan stað og nú verður bara að vinna framundan að hérna klára ferlið innan 30 ára ég get líka tekið undir vangaveltur Alexander Flugvöll og við höfum alltaf ályktað hann áður og bara gaman að við skulum standa saman að því að gera það en það væri frábært ef að tækist að koma meiri notkun á þennan flugvöll en í dag
Takk fyrir þetta en eru fleiri sem vilja taka til máls Sveinn, gjörðu svo vel
Fórseti, setja stundum fullur og sveitarstjóri. Ég vil bara þakka Einari fyrir þetta og við skulum bara einmitt vonað eftir þrjú ár, þá verður allt komið á eitt stað og allt verður orðið mjög gott í þessu málum.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þessa fundagerð Einar gjörðu svo vel.
Ég hérna, með langar aðeins að koma aftur í nýjum ræðina ég bara glimt að svara Sveini með eitt atrið og ég vil ekki sleppa því það varandi leiguna og hérna vissulega hún há það er alveg rétt en það líka spurning við hvað á miða og þetta liggur í einhverjum cirka 1900 krónum á fermetir þetta leiguverð sem verið er að borga og hérna og það langbest að tala bara tölur í þessu af því að þetta eru háar tölur sem að umræðan út af við er svo að þetta sé svimandi háleiga Sko, hvað höfum við til samaburðar? Við höfum verð á leiguhúsnaði hérna út í bæ, þar sem fólk er að leigja bara fyrir sjálfan sig í búð eða þess að þar hýbli og það er svona samkvæmt þeim tölum sem ég veit, þá liggur það orðið í öllu tilfellum yfir 2000 kalli 2100 kannski og það er í kring ég vil meira hvert að hús eins og þetta sem er svona starfstöð, einangruð með samt skrifstofum líka hún liggur þá yngst þar á milli að vera svona aðstaða en samt með skrifstofum og hérna, þannig hún ætti þá allavega í öllum tilfellum að liggja undir 2000 kallinum þar sé að vera lægri en íbúðarhúsnaði en ég alveg sammála því, þetta hálega en ég samt ekkit viss það og ég veit ekki neitt sem getur liggt hérna á króknum sem að liggur í 1500 krónum eða þar undir það held ég sé ekki boði. En þetta eru 1900 krónur á fermetrin svona rokk á því og hérna og það er svona það væri betra fyrir sveitafélag að þurfa ekki að leiga og eiga þetta það er alveg klárlega kostu númer eitt og þangað þurfa að stefna en þetta er ekki samt sko einhver leiga sem liggur herra en að leiga sér hús til þess að búa í bara svo því sem haldið til að haga
Takk fyrir þetta Einar, eru fleiri sem vilja taka til máls í þessa fundagerð ef svo ekki þá ber ég hann undir atkvæði og byggjum að gefa merki ef við eru samþykk hún er samþykkt samhljóða þá næst fundur byggjaráðs þann 22. mars síðastliðin á dagskrá fundarins voru 16 mál Fyrsta mál, málefni bensínstöðar eins og Hofsósi. Annað, jarðhitaréttindi á Steinstöðum. Þriðja mál, rekstur félagsheimilisins Bifrastar. Fjórða, erindi varandi söfnun Sorps. Fimmta, beiðnum leyfi Íslandsmeistaramót í snjókrossi. Sjötta, umsóknum leyfi fyrir rekstri á stöðvarlausri deilileigu fyrir rafskútur á Sauðárkróki. Sjöunda, innleiðing heimsmarkmiðana hjá sveitafélögunum, könnun. Áttunda, svæðisáætlun sveitafélaga. Níunda, aðalfundur BS, Norðurár BS. Tíunda, samráð, stöðuskjál og tillögur að aðgerðum bætta nýtingu lífrænna efna í landbúnaði og landgræðslu. Ellefta, samráð, drauga hvítbók samgöngu og umhverfismat skýrsluna. Tólta, samráð, endurskoðun og regluverki jöfnunarsjóðs sveitafélaga. Þrettánda, samráð, drauga skýrslu aðgerðaráætlun lýðheilsustefnu. Fjórtánda, samráð, drauga stefnu í málefnum sveitafélaga, hvítbók. Fimmtánda, aðalfundur lánasjóðs sveitafélaga OHF. Og 16. bættar starfsaðstæður kjörinna fulltrúa tillögur verkefnastjórnar. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Sigurlaug Vordís, gjör svo vel.
Ágæti forseti sveitarstjórnar, sveitarstjóri og aðrir sveitarstjórnar fulltrúar. Vafki og óháð óska bókað við lið 37 og bókun er svo hljóðandi. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun gilda á tímabilinu 2016-2030 og voru samþykkt að fulltrúum allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna í september árið 2015. Aðildarríkin hafa skuldbundið sig til þess að vinna skipulega að innleiðingu markmiðana og Ísland þar með talið. Heimsmarkmiðin ekki endilega ný stefna en nýtist sem stefnumótuna tæki og innleiðing þeirra skapar sveitafélaginu tækifæri og aðferðir til að móta, bæta og innleiða þær stefnur og áætlanir sem sveitafélagi hefur nú þegar sett sér. Framkvæma reglulegar mælingar á árangri áætlana og nýta þær til að leggja mat á árangur og endurskoða áætlanir. Mikilvægt að fá skýrt umboð frá æðstu stjórnendum sveitafélagsins til að hefja vinnu við markmiðin. Það því æskilegt að sveitastjórn fjalli vinnu tengda heimsmarkmiðunum og hugað sé þannig að pólitískum stuðningi við verkefnið. Það hefur ekki verið gert með formlegum hætti í Skagafirði og viljum við því hvetja sveitastjórn okkar til að nýta tækifærin sem þetta skapar og taka þá ákvörðun formlega að hefja innleiðingu heimsmarkmiðana markvist. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurlaug. Eru fleiri sem vilja taka til máls vandi þessa fundargerð? Ef svo ekki, þá byggjum ykkur að greiða atkvæði og gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur byggðarás sem haldið var 29. mars síðastliðin á dagskrá voru 10 mál. Fyrsta umsóknum leyfi fyrir rekstri og stöðvalausri deililegu fyrir rafskútur á Sauðárkróki. Annar liður sundlaug Sauðárkróks áfangi 2, múrverk útboð 2023. Þriðja mál sundlaug Sauðárkróks skýli yfir vinnusvæði. Fjórða mál varmahlíð. Vaff H03, ný dæla, frágangur, umhverfis og yfirfallslögn. Fimmta ferðaþjónusta í Skagafirði, sjötta svæðisáætlun sveitafélaga, sjöunda aðalfundur norlenskra orku EHF, áttunda óskum tilnefningu í stafrænt ráð Norðlands vestra, níunda könnun innleiðingu hringrásarhagkerfis og óskum þáttöku sveitafélög í borga þegar hendir innleiðingu og tíunda til að kjörnefndar SIS að fulltrúa í stjórn. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri ágætur sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta var byrja bara hérna með sundlaug Sauðárkróks, aðeins svona. Bara fagna því að múrverkið sé komið útboð og vonandi verði bara hægt að fara að nota nýju sundlaugina fullega. En það var nú kannski ekki aðalástæðan í kominu. Það hérna bréf frá, lagt fram ódagsett bréf frá kaupfélagi Skagfirðinga, móttekið 27. mars 2023. Það sem fyrirtæki lýsir áhuga að standa að ráðstefnu ferðarþjónu síkaga fyrir áskorunir og tækifæri. Í samstæði KS og Sveitafélagsins og byrjar og tekur bara jákvætti þetta erindi og ég vil bara fagna því að kaupfélagi sendi þetta bréf og vil ég hérna halda ráðstefnu ferðarþjónustu í Skagafirði og það verður kannski gott að fá ferðarþjónustu með í þetta svo og það verður nú alveg öruglega gert og það bara vantar náttúrulega kannski meiri ferðamennsku eins og hérna á Sauðárkrók og fleiri stöðum og það væri bara rosalega gott ef þessi ráðstefna væri haldin og svo sem ég framhalda því það nú alltaf verið að tala hótelbyggingar eins og hérna á Sauðárkróki mér finnst við kannski sem sveitafélag ættum kannski að gera okkur meiri stefnu hvar við viljum sjá hótel til dæmis hérna á Sauðárkróki maður heyrir, einn vill hafa það á flæðunum annar vill kannski fara hérna upp á nafirnar svo kannski hérna á Freyjugötu reitin ef það losnar það væri kannski rosalega gott að við myndum kannski bara setja okkur niður á kannski þó væri tveir staðir og það sem fór maður að skipa þessu byggingarnefndar er nú hérna og þetta nú bara mjög gott svona taka aðeins umræðana hérna ég nú kannski bara hvetja hana til þess að það verið kannski farið í þetta og þá gætu við eða kemur fjárfesti hérna sem við byggja við getum bara sagt, já, heyrðu, við erum með bara hérna tvær lóður og maður bara getum valið úr þessum þetta væri bara alveg frábært held ég að við getum komið okkur í þetta
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi þessa fundagerð Einar gjörðu svo vel
Hvað seti ég á getur sveitarstjórnar fulltrúar Ég tek undir með Sveini og fagna því að það veri haldin ráðstefna ferðamál í Skagafirði og bara ágætt frumkvæði hjá kaupfélaginu að ríða vaðið og leggja þetta til og þetta bara komið í farveg hjá okkur núna að þetta verið unni með þeim að koma þessar ráðstefna á og vonandi leiðir hún til einhvers góðs. Bara því staðsetningu á hóteli að þá hefur náttúrulega verið rætt staðsetningar á hóteli á Sauðárkróki alllengi og það verið svona eitthvað skipta skoðunum það hvað það ætti að vera það eru hins vegar allir sammál það að það þurfi hótel á Sauðárkróki og hérna svo gerðist það hér í haust að það kom umsókn að byggja hótel á flæðunum á Sauðárkróki og hérna það samtal núna í gangi við þann aðeinslega sem sóttu og það er líka í skipulagsmeðferð hjá skipulagsnefnd að deili skipulegja flæðarnar því að þessi umrætti umsóknar aðili hann óskar eftir því að byggja hótel á flæðunum og ég held að við verðum bara að sjá aðeins hvert þetta samtal leiðir okkur því að hérna í umsókninni tilgreinir hann samlegar áhrif við menningarhúsið og fyrir höfumenni Krús og ég bara vona það að þessi vinna leið okkur áfram og leið okkur til niðurstöðu og hér verði reist hótel en það nefnilegst mjög erfitt að leggja til svæði undir hótelbyggingu sem kannski upp á nöfum eða á tengilsreitnum þetta þau svæði sem hafa verið nefnd í gegnum tíðina til viðbótar flæðunum það þessi þrjú svæði sem hafa verið umræðinni að því að við verðum náttúrulega að ná sátt það svæðis við þann sem að ætlar að byggja hótel að ná sátt við hann staðsetninguna hann þarf að vera ánægður hvar hótelið hans stendur þannig að ég held að við hérna við skulum sjá hver þessi skipulagsvinna leiðir okkur sem í gangi og þetta samtal sem við þennan ágæta fjárfesti og hérna svo tökum við boltan þaðan í frá
Takk fyrir þetta Einar. Sveinn, gjörðu svo vel, þú byrjum orðið.
Forseti, sveitarstjóri ágætur sveitarstjóri fulltrúar. Já, ég alveg sammála Einari, en þetta akkurat kannski eins og Einar kemur inn og það kom fjárfestir í haust. Ja. Og ef við hefðum nú verið komin kannski eitthvað lengra í skipulagsvinnunni, þá hefði kannski ekki þútt að fara að byrja alveg upp á byrjun, því ég held að svona flestir getur við komið sér alveg saman tvær, þrjá staðsetningar á hóteli. Og þetta akkurat eins og Magnús Bardal búin að vera að segja okkur þegar hann kemur hérna sem við vinnum hjá SSMF að það voðalega erfitt að koma með fjárfesta og það ekkert svona, jú, þeir vilja koma á hótel og við bara vitum alla hvað við ætlum að hafa það. Því, jú, það á að setja menningarhús á flæðarnar eða allavega áætlunin hjá meðlutarnum og jú, það getur vel verið að það bara væri mjög gott að hafa menningarhús, hótel, svo kannski gott að koma með hérna líkamsræktarstöð kannski á milli hótelsins og sundlaugarinnar. Þá getur hótelgestirnir kannski farið bara beint í líkamsrækt og beint í sundlaugina og þetta getur kannski, ég alveg búin að heyra þessa pælingu. Ég held að þetta getur til dæmis verið mjög spennandi og það bara á mjög mörgum hótelum þar sem er líkamsrækt. Sem hægt að fara í og þó ég kannski stundan hann ekki mikið þá ég við sem einhverja aðri gerir það en þannig ég held að þetta gæti alveg verið sniðut þá þetta hafa tónleika á kvöldin og allir geta væri rektin á mótnana og farið svo sund meðan daginn þannig ég held að þetta væri bara flott Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls til þessar fundargerð Ef svo ekki, þá byrði ég ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundur byggðaráðs frá 5. apríl síðastlinum á dagskrá voru 9 mál. Fyrsta starfsemi háskólans og hólum, annað ákvæði laga búfjárhald, ágang búfjár og fleira þeim tengt. Þriðja sundlaugin Sólgörðum rekstraruppgjör 2022 og áætlun 2023. Fjórða styrkbeiðni skotfélagið Markviss. Fimmta aðstaða á Sauðárkróksvelli. Sjötta umsagnabeiðni frumvarp til laga land og skó. Sjöunda umsagnabeiðni þingsályktunartillaga landbúnaðarstefnu til ársins 2040. Áttunda umsagnabeiðni þingsályktunartillaga matvælastefnu til ársins 2040 og níunda niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar. Ég legg til að bókun í máli 5.2 ákveða laga búfjárhald, ágang búfjár og fleira þeim tengt verði gerð að bókun sveitarstjórnar ef ekki koma mótmæli við því og hún hljóðar svona. Byggðaráð samþykkir eftirfarandi bókun. Sveitafélagi Skagafjörður skorar á matvælaráðuneytið að beita sér sem fyrst fyrir endurskoðun og samræmingu ákveða laga búfjárhald, ágang búfjár og fleira þeim tengt. Fram hefur komið að umboðsmaður Alþingis telur að misræmi sé á milli laga númer 38/2013, það grein 8 og 9 og laga númer 6 frá 1986 og það eru greinar númer 33 og 34 auk þess sem gæta þarf að ákvæðum girðingalaga sem eru númer 135/2001. Það er jafnt búfjáreigendum sem landeigendum hagsmunamál að lagalegri óvissu þessara mála verði eitt sem fyrst. Og þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti sveitarstjóri, ágætu sveitarstjóri fulltrúar. Ég vil nú bara koma hérna aðeins upp og með ágang búfjár. Mér langar bara að segja það að mér finnst svona vanta kannski, að það sé meira vegagerðin sjáum það að gerðu það í meðfram vegun. Það það svona svolítið sem mér finnst vanta stórlega upp á. Það því veginn eru lagður að vegagerðinni, þá finnst mér eiginlega bara skilir það að vegagerðin sjáu girðingarnar meðfram vegun.
Takk fyrir það. Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þessa fundagerð? Einar, gjörðu svo vel.
Já, forseti. Ég hérna deili skoðun þetta mál að vegagerðin sjáum að gera með þessum vegum og við höfum náttúrulega reynt að fylgja því eftir gagnvart vegagerðinu og fundið sem við áttum með vegagerðinni hér daginn, forstjóra vegagerðarinnar og fleirum aðilum frá þeim þá fórum við yfir þetta og þessa skoðun okkar á þessu við höfum líka tekið þetta upp við að fundum með innviðaráðherra að vegagerðin þurfa að fá meira fjármagn til þess að hafa veggirðingar í lagi og hérna Því svörum frá vegagerðinni eru alltaf á sama vega þeim vanti peninga til þess að tryggja þessa girðingar séu ýmist séu eða séu í lagi og hérna ég held að við leysum þetta ekki öðruvísi en að halda áfram að hamra á ríkinu að það verða að skaffa vegagerðinni meiri peninga til þess að hafa þessar vegagerðingar í lagi því þær þurfa að vera í lagi
Takk fyrir þetta Einar eru fleiri sem vildu taka til máls var þetta þessa fundagerð ef svo ekki þá byggði ykkur að greiða atkvæðu og gefa merki yfir samþykk hún samþykkt samhljóða þá næst fundur byggðaráðs frá 12. apríl síðastliðnum og dagskrá fundarins voru nýju mál fyrsta aðstæð á sögakróksvelli annað sundlaug sögakróks rennibrautir útboð Þriðja borgarflut 27 húsalegu samningur, fjórða lóð 25 á nöfum, fymta aðalfundur veiðifélag Skagafjarðar svartardeild 2023, sjötta styrtarsjóður EBI 2023, sjöunda víðilundu 17 umsagnabeiðni vegna rekstrarleyfis, áttunda ráðstefna almannavarna 27. apríl 2023, og níunda náttúruvá hættumat og vöktun boð á kynningu. Ég gef orðið laust þessa fundagerð.
Það er óhugur og stöðbara eftir að ítreka bókun vegna 6.3.
Ítreka bókun við 6.3.
Og sitja hjá við þannig.
Já. Þá er ítreka bókun bæði frá VFG og byðalistanum. Og sitja hjá já, við þennan lið. Mm-hmm. Já. Eru fleiri sem að já. Einar gjörðu svo vel.
Já, forseti. Það varðandi samningin áframhaldandi leigu á RKS-húsinu. Við vorum að ræða þetta hérna áðan og ég ætlum svo sem ekki að fara flytja þá ræðu aftur. Við erum hérna, þetta mál í ákveðnu farvegi og hérna við þurfum bara að stefna ótröð í þá átt að ná að lenda því innan ásættalegs tíma og ég held að sé bara raunhæft að klára þetta mál á næstum 3 árum. Það skemmri tími bara óraunhæfur. Af því að það eftir að klára hönnun, það eftir að klára skipulagsferla, það eftir að klára fjármögnun og svo þarf að byggja þetta. Þannig allt þetta mun taka 3 ár. En mér langaði að leggja fram bókun varðandi þetta mál og hérna hún hljóðar svo. Fulltrúar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokki meiri hluta sveitarstjórnar vilja benda á að markvissvinna hefur staðið yfir undanfarna mánuði við að finna varanlega lausn á því óhagræði og þeim kostnaði sem fylgir því að hafa skagafjarðarveitur og þjónustumist á tveimur starfstöðum í stað þess að hafa þær sameinaðar á einu stað. Í þessari vinnu hafa ýmsa leiðir verið skoðaðar í fullu samráði við alla flokka í sveitarstjórn en því miður án árangurs til þessa. Er nú í vinnslu hugmynd viðbyggingu við núverandi húsnæði að Borgarteig 15 og að óbreyttu mun sú vinna klárast með stækkun og endurbótum á næstu 3 árum. Var niðurstaða meiri hluta sveitarstjórnar sú að endurnýja leigusamning á húsnæðinu að Borgartúni 27 í þá veru sem allir flokkar fólu sveitarstjóra að vinna að á 39. fundi byggðarás. Við teljum því ekki á nokkurn hátt hættulegt, né heldur óraunhæft að gera samning leigu á húsnæðinu að Borgartúni 27 með 2 binditíma plus 12 mánað uppsagnarfresti gegn því að leigusalinn gerir samdar endurbætur á húsnæðinu sem koma okkur til góða þann tíma sem við eigum eftir í því húsnæði. Það verður hins vegar mjög ánægilegt þegar skagafjarðarveitur og þjónustumiðstöð sameinast á einu stað í húsnæði í eigu sveitarfélagsins.
Takk fyrir þetta Einar. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þennan lið? Ef svo ekki, þá byggðu ykkur að ég ætla að spyrja einu áður. Ætlið þið að sitja hjá líka byggðalistin? Sitja hjá og ítreka bókun? Ok. Heyrðu, þá hérna bara byggðu ykkur að gefa merki eða þið eru samþykk. Það var hún samþykkt með nýju atkvæðum nema þessi eini liður. Ok. Þá næst fundur byggðaráðs sem var haldin 17. apríl síðastliðin. Á dagskrá voru 5 mál. Fyrsta ársreikningur 2022, annað stjórnsýslu skoðun Skagafjarðar 2022, þriðja skólahald á Hólum, fjórða félagsþjónusta sumarafleysingar og fimmta reglu barnaverndarstofu Miðnorðurlands veitingu fjárstyrks til greiðslu lögmannskostnaðar. Hér ger ég að tillögu minni að vísa málum 71, 73 og 75 til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki kom mótmæli við því. Ef svo ekki þá gef ég orði laust þessa fundagerð. Sigurlaug, gjörðu svo vel.
Forseti sveitastjórnar, sveitastjóri og aðrir sveitastjórnar fulltrúar. Mér langar bæði að tala lið 72 og 74. 72 stjórnskýrslu skoðun Skagafjarðar 22. Hérna langar mig bara aðeins að benda á að engin skýrsla undir máli og getur við sem, sagt, sem ekki erum í byggðaráði því ekki kynnt okkur þetta mál fyrir þennan sveitastjórnarfund. Og því miður þetta bara ekkert í fyrsta skipti og ég verður okkur hérna uppi að ítreka þetta svona af og til. Síðan það 74, félagsþjónustan starfsmanna ekla og Vafki og Óháð óska bókað. Vafki og Óháð vilja ítreka að það ekki boði að fresta verkefnum sem eru bundin með lögum og miða við stöðuna verð við því að hafa hraðar hendur og hrinda af stað aðgerðar áætlun sem mun kosta aukna fjármuni, útsýnarsemi og fagmennsku. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sigurlaug. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá byggðu ykkur að greiða atkvæði og gefa með merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur atvinnumenningar og kynningarnefndar sem haldin var þann 13. mars síðastliðin á dagskrá voru 6 mál. Fyrsta atvinnulífssýning 2023, annað Icelandic Roots, þriðja helgaropnun héraðsbókasafns Skagfirðinga, fjórða upplýsingamiðstöð Skagafjarðar samningur 2023, fimmta Clean Up Iceland og sjötta héraðsbókavörður tilkynning starfslok. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggðu ykkur gefa merki ef þeir eru samþykk. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundagerð félagsmál og tómstundarnefndar frá 13. apríl. Á dagskrá voru 12 mál. Fyrsta íslensk æskulýðsrannsókn 2022, annað fundur með skátahöfðingja, þriðja 103. ársþing ungmennasamband Skagafjarðar, fjórða innlýðing samþættingar, fimmta samstarfssamningur úlingalandsmót UMFI 2023 á Sauðárkróki, sjötta umsagnarbeiðni þingsályktunartillaga aðgerðaráætlun þjónustu við eldra fólk árin 2024-2028, sjöunda ungmennaráð Skagafjarðar fundargerðir, áttunda félagsþjónusta sumarálsinga 2023, níunda tillaga matarþjónusta eldriborgarar, tíunda reglur húsnæðismál með endurskoðun á matsblaði, ellefta reglur barnaverndarþjónustu mið Norðurlands veitingu fjárstyrk til greiðslu lögmannskostnaðar og 12. trúnaðabók félagsmál og tómstundarnefndar 2023. Ég gef orði laust þessa fundagerð. Ef enginn vill taka til máls þá byggði ykkur að greiða atkvæði og gefa merki eða eru samþykk. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi fræðslunefndar frá 12. apríl á dagskrá voru fjögur mál. Fyrsta framkvæmdi við skólamannvirki Skagafirði, annað skólahald á Hólum, þriðja breytingar á skóladagatali árskóla og fjórða öryggismyndavélar. Ég gef orðið lausn þessa fundagerð, Sveinn gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar og fulltrúar. Mig langar svona bara aðeins að spyrja hérna um framkvæmd við skólamannvirki í Skagafirði. Mig langar að spyrja meiri hlutann. Hvenær áætlið þið að byrja verði á leikskólanum í Varmahlíð? Það svona eitt. Bara svona, já. Svo langar mér að, svo við að tala hérna um íþróttahús og Hofsósi. Og svona, það næsta spurning. Hvenær aldrei að verði byrja á því? Bara svona... Svona til upplýsingar fyrir íbúa sveitafélagsins. Það ég kannski gott að fá svör við því. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Einar, gjör svo vel.
Ég fór sér því. Ef ég reyna að svara þessu stuttlega þessu spurningum að þá náttúrulega unnið hörðu höndum að því að koma ganga frá gögnum varðandi útboð á byggingu leikskólans í Varmahlíð og gangi deiliskipulagsbreytingin í gegn núna sem að í auglýsingu og fari í gegn án athugasemda sem forsenda fyrir því hægt verður að fara í framkvæmdina og klári þeir gögnin á tilsettu tíma verkfræðistofuna sem að vinna þau fyrir okkur að þá skulum við reikna með því að þetta fari í útboð svona ja, fyrirpartin í sumar, vonandi í júní og vonandi verður komið fokkelt hús fyrir lokaárs. Það er það sem stemt er að. Það verður ekki tekið í notkun í lokaárs, heldur að verður komið fokkelt hús fyrir lokaárs og svo þá hægt að allavega fyrir veturinn skulum við segja og svo hægt þá að klára innréttingar og annað í því í vetur. Þannig að það er þá tilbúið vonandi næsta vor. Ef varandi íþróttahús og Hofsósi, þá er bara eins og þið vitið, það liggur ekki fyrir tímasett plan um þá framkvæmd. Það voru komna fram hugmyndir um tekningar og byggingar að húsi sem að sýndu fram að það kostnar við þá framkvæmd er þið langt, langt umfram það sem að okkur finnst kannski eðlilegt að slíkt hús kosti. Og þetta mál í vinnslu en ég sammála því að við þurfum að koma upp plani og það er allir sammála það þurfa að rísa íþróttahús og Hofsósi og við vinnum bara algjörlega því en nákvæmlega hvenær það rís bara þori ekki að nefna dagsetningar hér og nú en við skulum svona reikna með því að það verði að það skýrist á allavega næstu 10-12 mánuðum skýrt plan í því og ég vona að framkvæmdi verði hafnar svona án ábyrðar vil ég segja innan 30 ára en fyrst þurfum við að ná utanum það hvernig húsið á að vera og hvers gerðar það á að vera
Takk fyrir þetta Einar eru fleiri sem vilja taka til máls Sveinn, gjörðu svo vel
Og setið setja stjóri ágættu setja stjóri fulltrúar. Já, ég þakka svörin í Einari. Ég man nú sumt og mér minnir svona fyrir kosningar síðustu að átt að rísa á kjörningubilinu í þetta hús á Hofsósi. En þetta þarf allt náttúrulega vera líka í að það sé til peninga fyrir þessu. Og ásreikningurinn er náttúrulega hérna og það er náttúrulega ekki rosalega mikið svo sem fé sem er til framkvæmda. En þetta þarf náttúrulega allt að fytta saman. Bæði peningar og það er ekki hægt að gera allt sem það vill en mér langaði nú bara svona að vita þetta en það kannski eitt með hérna skólamannvirkið í leikskólan í Varmahlíð með fjármögnun á því, er ekki eitthvað sem kemur gegnum sameininguna, hvernig stendur það sem fæst í leikskóla bygginguna í Varmahlíð? Það kannski gaman ef Einar gæti frætt okkur það.
Takk fyrir þetta sveit. Hann gaf bara boltan á því Einar, þannig að ég gefi bara að
Það kom framlagi gegnum sameininguna, að fórsetti. Það kom framlagi gegnum sameininguna sem að fer meðal annars í uppbyggingu skóla mannvirkja í Varmahlíð. Það eru framkvæmdir í heildinu sem verið að teikna þar upp með fyrirhugum leikskóla liggja sennilega bilinu 1,3 til 1,5 milljarðar. Við erum með núna inn í fjárhagsáætlun fyrir 2340 milljónir, minni mjög frekar en 120, til þess að setja í leikskólan og það sá peningur sem við höfum til þess að klára þessa hönnunarvinnu sem í gangi og til þess að koma húsinu undir þak og gera það fokkelt fyrir veturinn. Það er upphæðin, ef ég man rétt, sem að við hérna tókum inn í gegnum menningasetrið þegar við breyttum fyrirkomulagin á því. En við erum sko þrátt fyrir framlagi sem við fáum vegna sameiningarinnar, þá er þessi framkvæmt sem er stemt á að fara í Varmahlíð með endurbótum á gamla húsinu. Þetta er verulega miklu peningar og við þurfum alltaf bara að finna leiðir í komandi fjárhagsáætlunum um það hvernig við púslum þessu saman. En eins og Sveinn kom inn á, þá er ársreikningurinn, hann er náttúrulega góður, tökum hann til umræðu eftir, en sko framkvæmdalistin um allt það sem okkur langar til að gera og viljum gera og kalla þeir eftir að verði gert, hann er nefnilegast miklu stærri og stærra verkefni að leysa úr og ná að púsla saman og raða niður þannig að þokkalega sátt náist um það í samfélaginu öllu.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Pétur, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Mér kannast að spyrja þess að stendur hérna í Varmahlíð verið að leggja lokahönd á hönnun skólahúsnæðis.
Í fundargerðinni.
Já. Það hefði að koma eitthvað hérna sjálfur.
Já, ekki bara.
Lega
þetta.
Já. Og stemt á að bjóða út fyrsta hluta leikskóla framkvæmdarinnar í sumar. Er þetta hönnun skólahúsnæðis? Spurningin er þetta hönnun skólahúsnæðis á endurbótum fyrir Varmahlíð skóla? Eða er þetta fyrir leikskóla? Og svo er önnur ein spurning í viðbót, hvernig verður skólastarfi sinnt í Varmahlíðarskóla eða grunnskólanum á meðan að framkvæmdum stendur?
Takk fyrir þetta, Pétur. Sigfús, gjörðu svo vel.
Já, forseti, hvað þú sett svona minn, af því að Einar og sett mig ekki tala meira, þá kem ég til svara. Sko varðandi, ég þekki þetta nákvæmlega skólamáli í Varmahlíð. Sko leikskólinn, þetta er rétt sem Einar sagði, það er stemt að útboði, ef að koma ekki athugasemdir við deiliskipulag núna sem að líkur núna í maí, þá bjóðum við út í arfisvöngundirnar fyrir leikskólan og ég framhaldi að því steypun á þakkgerðin á leikskólabyggingunni og það er verið að vinna samlega að hérna, hönnun á innréttingum og leikskólalóðinu og slíku, þannig að það er næsti fasi. En ég ætla ekki að lofa kannski hvernig hann þýfir og loki á næsta ári eða þannasta ári, þetta er samspil við skólahald eins og þú bendir réttilega Pétur. En samhliða þessu er, menn er að leggja loka hönd á séruppdrættina við leikskólabygginguna og fara svo inn í skólabygginguna sjálfa og þar verður púsluspil hvernig skólahaldi verður sinnt á meðan og áfangaskiptingi ræðist vantilega af því fjármagnin sem menn hafa. Skynsalegast er að taka kort kaup fyrir sig. En hvort að sveitarfélagi ræðu við fjárhagslega, þetta verður skiptið í þrjá áfanga eða fjóra eða hvernig sem það er, það spila líka inn í skólahald. En það hefur verið ofboðslega gott samtal og samstarf við skólastjórnendur í Varmahlíð, þannig að þeir eru mjög lausnamiðaðir hvort að nemendur fara inn í gamla leikskólan eða Miðgarð eða hvernig sem menn púsla þessu saman. Það er mikill vilji til að vinna bara saman að því eins og svo sem var gert inn í árskóla þegar endurbæturnar voru þar. Bara menn vilja sá nýja og endurbæta byggingu. Takk.
takk fyrir þetta Sigfús. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þennan lið? Ef svo ekki, þá byggjum ykkur að greiða atkvæði og merki ef eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi landbúnaðanefndar sem var haldin 3. apríl síðastliðin. Á dagskrá voru 15 mál. Fyrsta erindi til sveitarstjórna vegna ágangs búfjár, annað starf markavarðar, þriðja sorphirðumál dreifbýli, fjórða eftirleitir í staðafjöllum, fimmta útlutun til fjallskilanefndar 2023, sjötta fjallskilasjóðu Skarðseps, ársreikningur 2022, sjöunda fjallskilasjóðu Sauðárkróks, ársreikningur 2022, 8. fjallskilasjóður Rípuhrepps, ársreikningur 2022, 9. fjallskilasjóður Hóla og Viðvíkurhrepps, ársreikningur 2022, 10. fjallskilasjóður Skefilstaðahrepps, ársreikningur 2022, 11. fjallskilasjóður Deildardals, ársreikningur 2022, 12. fjallskilasjóður Hrolleifsdals, ársreikningur 2022, 13. liður upprekstrafélag Akrahrepps ársreikningur 2022 14. mál fjallskilasjóður Hofsós og Unadals ársreikningur 2022 og 15. liður fundur málefni þjóðlendna sem fyrirhöfuð 27. maí 2023 Ég gef orðið laust þessa fundagerð Sveinn, gjörðu svo vel
Sveitarstjóri ágættu sveitarstjóri fulltrúar. Ég ætla nú bara að koma hérna upp og tala það að með fundarboðun eins og fyrir landbúnaði nefnda fundin þennan þá sendur tölupóstur sem nú yfir alltaf gert og einhver hluta vegna þá fékk Jón Sigurjónsson okkar maður í nefndinni ekki póstinn eitthvað skeði og svo mættu náttúrulega allir á fundin svo vera ber og mér finnst svona svona bagalegt að það sé ekki hringt þá í menna því kannski bara fengur ekki tölvupústi, hann bara vissi ekki hann var hérna stutt frá, hann hefði getað mætt bara á fundin að við hringt í hann menn svona, já, að það þurfa að passa það kannski sveitarstjórinn getur svona nefnt það við starfsmenn að ef einhver mætir ekki á fundin, hvort það sé ekki rétt að hringi hann og aðduga það ég meina þetta getur alltaf gleymst, ég vildi bara svona koma þetta var svona bara leiðunda
Takk fyrir þetta Sveinn Sigfús, gjörðu svo vel
Já, forseti, hvað er sett svona minn það rétt hjá Sveini, það urðu leiðinda mistök við bóðuna á svo pósti sannarlega átti aðal maður byggðalistans að hafa fengið hennan pósti en fekk hann einhver hluta vegna ekki sem hvorki viðinni hann botnum í hefur að vísu gerst áður en það alveg rétt að það hefði átt að hringja áður og við tíðka það öru nefndum ef mun taka eftir því að einhver er ekki mættur að menn aðtóa hvort að menn séu að gleyma sér eða að við mistúlka eitthvað tímasetning og ég veit ekki að hverju það var gert í landbúnaðarnefnd en svo ég tilkynnti átvita biðalistan sum þá ætli ég að geta því að það verið gert í hérna hjá landbúnaðarnefnd og þá að gera það öru nefndum líka þannig bara takk fyrir brýninguna
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá byggjum við að gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Þá erum við hérna komin á fund... Skipulagsnefndar frá 9. mars síðastliðnum á dagskrá voru 13 mál fyrsta deiliskipula frístundabyggðar við Reykjarhól í Varmahlíð annað mál Hofsós sorpmóttaka og gámasvæði deiliskipulag þriðja aðalskipula skagafjarðar endurskoðun aðalskipulagsbreytingar fjórða Sauðárkróks kirkjugarður deiliskipulag fimmta kirkjutorg Sauðárkróks kirkja lóðamál 6. Hofsóshöfn framkvæmda leyfis umsókn 7. veiðifélag Sæmundarár fyrirspurn vegna efnistöku 8. Nestún 1 lóðarmál umsóknum breikkun og innkeyslu 9. Borgateigur 2 lóðarmál fyrirspurn tíunda, borgarteigur fjögur, lóðarmál fyrirspurn, 11. gagnagrunnur um mengaðan jarðveg, 12. mál ágreiðslufundur byggingafulltrúa og 13. mál Söðarkrókur deiliskipulag Skógargata aðalgata frá leikvelli að Kambastíg. Ég gera tillögu mínu að vísa málum 12.2 og 12.3 til sérlegar hér síðar í dagskrá. Fyrir gjöf var ekki 12.13, er það ekki þarna?
Nei, það var Nei. Í næstu.
Það er næstu. Ok, þá er það rétt hjá mér. Þá er það bara 12.2 og 12.3 sem er vísa til sérliðar, ef ekki koma mótmáli við því. Ef svo er ekki, þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Og ef engi vil taka til máls, þá byggjum ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða.
Það er best að ég sé ekki, ég tek ekki þátt í
aðra. Já, tekur ekki þátt, já. Situr hjá í 13.
Víkur. Tól 13, hún víkur að fund, já.
Það er mikið að fundið báð. Já, það er mikið að fundið
báð. Já,
ég farið.
Já. Sigríður víkur að fundi við lið 12-13. Þá er næst fundur skipulagsnefndar frá 23. mars. Síðastliðinum á dagskrá voru 15 mál. Fyrsta Nestún lóðarúthlutun, annað borgarteigur 8, umsóknum lóð, þriðja borgarflöt 29, lóðarúthlutun, fjórða Lambeyri beinum heimild til að vinna deiliskipulag í samræmi við 38. grein og fyrstu málsgrein 40. greina skipulagslaga. Fimmta Freyjugötureitur deiliskipulag, sjötta Gýjarhóll beinum aðalskipulagsbreytingu, sjöunda útvíkkun námu á Gránumóum, áttunda spennustöð við Sauðárkrókshöfn óskum lóð, níunda steinstaðir lóð númer 7, umsóknum lóð, tíunda víðigrund 5 lóðarmál, 11. Nestún 1 lóðarmál umsóknum breikkun og innkeyslu, 12. Vatnsleysa umsóknum landskipti, 13. Veðurstof Íslands norræn ráðstefna loftslagsbreytingar og aðlögun 17. til 18. apríl 2023 í Reykjavík, 14. Söðarkrókur deiliskipulag Skógargata aðalgata frá leikvelli að Kambastíg og 15. afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Ég gera tillögu minni að vísa málum 13.4 og 13.7 til sérliðar hér í síðari dagskrá eða ekki komið mótmæli við því.
Og 14.
Og fyrirgjöðu, já, og máli 13.14. sem var Söðarkrókur deiliskipulag Skógargata aðalgata frá leikvelli að Kambastíg ef ekki komum mótmáli við því. Ef svo er ekki þá gef ég orðið laust þessa fundagerð.
Við óskum bóka að við sitja hjá við
13.3 Vinstri grænir og óháðir sitja hjá við lið 13.3
og lóður út þetta.
Já. Þá bara byggðu ykkur að greiða atkvæð og gefa mig merki eða þau eru samþykkt. Þá eru þau samþykkt samhljóða nema þau sitja hjá. Og Sigríður Magnúsdóttir víkur að fundi við afgreiðslu. Já, því var vísað.
Því var vísað, já.
Já, já sitja hjá, já. Eða víkur að fundi, fyrirgefi. Hún víkur að fundi við afgreiðslu 13-14. Þá er næst fundu skipulagsnefndar frá 4. apríl. Á fundinum voru fjögur mál. Fyrsta, Hesteyri 2, beiðnum deiliskipulagsbreytingu. Annað, Vinargerði, Sölvanes, umsóknum stofnun byggingareits. Þriðja mál, Nestún 1, lóðarmál, umsóknum breikkun og innkeyslu. Fjórða, skipulagsgátt, opnum skráning, notenda og kynning. Ég gef orðið laust þennan lið. Og ef engi vill taka til máls, þá byggjum ykkur að gefa merki ef þeir eru samþykk. Það er samþykkt með, það er samhljóða samþykkt. Þá erum við komin að lið 15 í dagskráni. Það er viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2023. Lögð fram beiðni viðauka númer 1 við fjárhagsáætlun ársins 2023. Viðaukinn er gerður vegna hækkunar á útsvarshlutfalli sveitafélagsins sem samþykkt var þann 23. desember 2022 í sveitastjórn. Hækkunin var í þágu fjármögnunar á þjónustu við fatla fólk samkvæmt samningi milli ríkis og sveitafélaga þann 16. desember 2022. Að auki hefur Jöfnunarsjóður gefið út nýja áætlun til hækkunar á framlagi 2023 vegna þjónustu við fatla fólk. Þetta tvennt hefur áhrif á framlög sveitafélaga til málaflokks fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra og er sú breyting einn í viðaukanum. Fjármunir vegna eignfærðra framkvæmda við Faxatorg 1 og félagsheimili Bifröst eru hækkaðir annars vegar með millifærslu viðhaldsfjár úr rekstri og svo með lækkun handbærsfjár. Rekstrarfé eignasjóðs er hækkað 8 milljónir króna. Fjárhagsáætlun fyrir HNVAF og NNVAF er tekið úr fjárhagsáætlun ársins. Þessar breytingar bæta rekstrarafgang ársins 179.713.000 krónur, hækka fjárfestingaframlög 106.500.000 krónur og hækka handbært fé 3.213.000 krónur. Samkvæmt viðaukanum er rekstrar niðurstaða A-hluta orðin jákvæð 78,7 milljónir króna og samstæðunar 239,7 milljónir króna. Byggðaráð samþykkir framlagðan viðauka og vísar honum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Sittin, sveitastjóri ágættu sveitastjórnar fulltrúar. Ég ætla nú bara að hafa þetta stutt hérna. Ég er bara að fagna því að það sé kom og rekstrar niðurstaða afhluta sé orðið í ákvæðum 78,7 milljónir og samstæðunum 239. Ég er bara að fagna því og vonandi heldur þetta bara svona áfram. Þá er meiri peningar kannski til að framkvæma allt sem öllum langar að gera. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Ef svo ekki þá byggjum ykkur að greiða atkvæði og gefa mér merki ef við eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst skólahald á Hólum. Lögð fram svohljóðandi bókun 13. fundar fræðslunefndar frá 12. apríl síðastliðnum. Samkvæmt lögum nr. 91/2008 grunnskóla er hlutverk grunnskóla í samvinnu við heimilin að stuðla að aðhliða þroska allra nemenda og þáttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem í sífelldri þróun. Aðalnámskrá grunnskóla er rammi skólastarfið og veiti sveitarfélögum og skólum leiðsögn framkvæmt skólastarfsins. Fyrir utan ákvæði almenna menntun sem og greinabundna menntun veitir aðalnámskrá leiðsögn hvernig skólum ber að tryggja heilbrigði og velferð nemenda sem byggir á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Nám og námsaðferði nemenda eru einstaklingsbundnar og geta verið mismunandi. Allir þurfa tækifæri til að njóta styrkleika sinna sem lykið þáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Leikur og samskipti við samnemendur er jafnframt mikilvæg námsaðferð sem opnar víddir sköpunargleði barna og ungmenna og hjálpar þeim að finna hæfileiku sínum farveg. Þá eru samskipti, samtal og speglun einnig eigin skoðana og viðhorfa afar mikilvægur þáttur í námi og þroska. Í ljósi fækkunar nemenda á miðstigi við grunnskólan Austan Vatna á Hólum þykir ljóst að erfitt að veita nemendum þar viðeigandi tækifæri til að þroska og ofangreinda þætti sem og tryggja þeim þá greinabundnu menntun sem þeir eiga rétt á. Með hliðsjón af þessu leggur fræðslunum til að miðstig grunnskólans austan vatna á Hólum verði samina við miðstig á Hofsósi og að kennslan muni eingöngu fara fram á Hofsósi. Lagt er til að ákvörðun þessi taki gildi við upphaf næsta skólaárs, það 2023-2024. Yngstasti skólans verður áfram á báðum stöðum, Hofsósi og Hólum. Fræðslunefnd mun skoða hvernig skólastarfi verður best komið fyrir á Hólum og hvort eða hvernig hægt að auka samstarf á milli leik og grunnskóla. Nefndin vísar málinu til byggðaráðs. Byggðaráð samþykkir tillögu fræðslunefndar að miðstig grunnskólans austanvatn og Hólum verði sameinað við miðstig á Hofsósi og að kennsla á miðstigi muni því eingöngu fara fram á Hofsósi og breytingin taki gildi við upphaf næsta skólaárs. Byggðaráð samþykkir að vísa málinu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Jóhanna, ég gjör svo vel.
Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjóri fulltrúar, já, mér langar að koma hér upp og ræða þessar breytingar á skólahaldi austanvatna. Það hefur orðið, ef við höfum orðið var við það að foreldrar hafa áhyggjur bæði runni bara líf fjölskyldna, barna og samfélagsins allt því að eðlilega hefur þessa ákvörðun breytingar, mikla breytingar fyrir fólkið og, og samfélagið en ég tel að við þurfum að líta heilstætt á þetta og þetta hefur verið unnið vel. Þetta hefur verið að skoða þetta í mörg ár. Þegar ég satt í fræðslunefnda síðasta kjörtímabili heldum við einnig fund, minnir árið 2019, voru 2019, fund með foreldrum, grunnskóla og örugglega elsta árgangs í leikskólanum á Hólum og þar komið fram ýmsar vangaveltur og var það ákvörðunin aðeins að láta á þetta reyna og halda þessu óbreyttu áfram. Nú var aftur haldin fundur og mjög upplýsandi og góður fundur og verðu góður umræður að mér skilst, ég sat ekki þann fund sjálf en í kjölfari þá þessum fundi og einnig búið að vera mikil vinna innan fræðslusviðs var þetta niðurstaðan að færa miðstíð lokaði á Hólum og hafa eitt miðstíð austan vatna á Hofsósi. Ég tel þessa ákvörðun vel faglega rökstutta og ég telji þetta bara bestur enni fyrir skólahaldi þó maður alltaf rökraði eins og kom fram í bókum fræðslunefndar að einstaklingar í grunnskólum eins og við öll eru bara misjafnir og þurfa misjafnir þarfir en ég lít svo á að við getum betur sinnt þessum einstaklingum með þessar ákvörðun og eins hefur það allafuna síðastliðin ár oft verið val foreldra að senda börn sín fyrr en ella yfir í Hofsós frá grunnskólum Hólum eins og bara núna hefur verið síðastliðin nokkur skólaár og þá hafa ekki öll börn á svæðinu í kringum Hóla sótt miðstig í grunnskólanum á Hólum heldur hafa þau valið það að sækja þannig að þú veist þó að rauninni það eru stærri árgangar í yngsta stigi og eru einhver rök með því að þannig muni miðstigið á Hólum eflast að þá er í raunin ekki hægt að treysta á það hvað framtíðin ber í skauti sér með það þannig að við einhvern veginn þurfum við að taka ákvörðun og það er kannski betra að bara setja sniður eins og ég tel fræðslunefnd hafi gert mjög vel, hún vann þetta mjög vel þannig að ég tel að þessi ákvörðun fræðslunefndar sé vel á rökum byggð og bara já, vildi bara koma upp og ræða þessa vangaveltur sem að þetta er búið að veltast í hugum okkar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Jóhanna. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þennan lið? Einar, gjörðu svo vel.
Forseti, ákvæði sveitarstjórnarmenn. Skólamál hafa alltaf verið svona viðkvæm til umræðu og enda eru þau líka flókin og margt sem spilar inn í þessa umræðu frá öllum hliðum. En ég tek undir mig Jóhönnu í því að og er algjörlega sammála því að það er búið að vinna mikið í þessu máli í fræðslunefndinni og skoða þetta frá öllum hliðum og velta upp bæði kostum og göllum og stöðu nemenda og breyttu samfélagi og ég vil ekki vera orð lengi að þannig frekar, ég bara stið allsugar niðurstöðu fræðslunefndar og byggðarráðs í þessu máli og tel að við séum að gera rétt með hliðsjón af aðstöðu barnanna og þeim fjölda sem í skólanum og þeirri framtíðasýn sem við höfum og ég held að þetta styrki samfélagið út á austan þegar uppistaðið til lengri tíma og við þurfum svo bara saminast að halda áfram að efla aðstöðun og Hofsósi þannig að hún verði sem allra best bæði fyrir nemendur og kennara.
Takk fyrir þetta Einar, eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi þennan lið? Ef svo er ekki þá byggjum ykkur að greiða atkvæði með réttu pöndu eða samþykkt. Þetta er samþykkt með samhljóða með nýju atkvæðum. Þá er næst reglu barnaverndarþjónustu mið Norðurlands veitingu fjárstyrks til greiðslu lögmannskostnaðar. Lög fram svohljóðandi bókun 11. fundar félagsmál og tómstundarnefndar frá 13. apríl síðastliðnum. Lög fram drög að reglum barnaverndarþjónustu mið Norðurlands veitingu fjárstyrk til greiðslu lögmannskostnaðar samanber 47. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002. Reglurnar voru kynntar á fundi framkvæmdaráðs barnavernd á mið Norðurlandi 16. mars síðastliðin og fara til afgreiðslu hjá hverri sveitarstjórn aðildarfélaga barnaverndarþjónustu mið Norðurlands. Félagsmál og tómstundanefnd samþykkir reglurnar fyrir sitt leiti og vísa þeim til byggðarráðs. Byggðarráð samþykkir fyrirliggjandi reglur og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggðu ykkur gefa merki að þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næstu Hofsós, sorpmóttaka og gámasvæði, deiliskipulag. Steilli og Sveinsson fyrir hönd umhverfis og samgöngunefndar sækir heimild til að láta vinna tillögu að deiliskipulagi á sinn kostnað samkvæmt annari málsgrein 38. greina skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir sorpmóttöku og gámasvæði á Hofsósi. Skipulagsvæðið við gatnamót Norðurbrautar og Bæjarbrautar 11.414 fermetrar að stærð. Meðfylgjandi skipulagslýsing útgefin útgáfa 1 dagsett 8.2.2023 unni hjá stoð EHF verkfræðistofu. Jafnframt þess óskað að skipulagslýsingin verði auglýst samkvæmt grein 524 í skipulagsreglugerð númer 90/2013. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja skipulagslýsinguna og heimila umsækjanda að vinna deiliskipulagstillöguna á eigin kostnað og að skipulagsstofnun verði send lýsing til umsagnar samkvæmt 3. málsgrein 40. greina skipulagslaga nr. 123/2010 og að lýsing verði kynnt almenningi samkvæmt sömu grein skipulagslaga. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 19. lið. Það aðalskipulag Skagafjarðar, endurskoðun, aðalskipulagsbreytingar. Álfhildur Leifsdóttir, fulltrúi Vinstri grænna og óháðra, leggur fram eftirfarandi fyrirspurn. Hver eru framtíðarplön, hvað varðar skipulag íbúðabyggðar á Sauðárkróki? Er ætlunin að þétta byggð frekar þegar framkvæmdum á Sveinstúni líkur, færa sig upp á nafir eða kanna með kaup á landi? Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að skoða mögulega valkost til framtíðar uppbyggingar Sauðárkróks. Ég gef orðið laust þennan lið.
Má ég aðeins byrðu fundarlið?
Sveinn óskar eftir fundarlið. Já, ég gef orðið laust þessa fundagerð, aðalskipulags Skagafjarðar endurskoðun, aðalskipulags breyting. Ef engi vill taka til máls, þá gerir ég það tillögu minni að vísa þessu máli til byggðarráðs til afgreiðslu. Ef engin mótmæli eru við því, þá byggjum ykkur að bara gefa merki eða samþykki þá tillögu. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að Lamberi, beiðinu heimild til að vinna deiluskipulag í samræmi við 38. grein og fyrstu málsgrein 40. greinar skipulagslaga. Tillaga að deiluskipulagi fyrir Lamberi, landnúmer 201-897 í Tungusveit Skagafirði lögð fram. Skipulagsuppdráttur unnin á stoð EHF verkfræðastofu útgáfa 1 í verki númer 7204-6302 dagsett 20. mars 2023. Tvær athugasendir bárust við skipulagslýsinguna á auglýsingatímum og brugðist hefur verið við þeim í deiliskipulagstillögunni. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja tillögu að deiliskipulagi fyrir Lamberi Tungusveit Skagafirði auglýsingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá bið ég ykkur að gefa merki ef þeir eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Næst er mál útvíkkun námu á Gránumóum. Steinn Leó Sveinsson sviðstjóri sækir fyrir hönd framkvæmdasviðs Skagafjarðar framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku á 0,9 hektara reit innan skilgreinds efnistöku svæðis E401 á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035. Óskað er eftir að vinna þar allt að 20.000 rúmmetra af efni á ári hverju í 23 ár og þó eigi meira en 49.000 rúmmetra að heildarmagn á vinnslutímabilinu. Náman er ætluð til viðhalds og nýframkvæmda í mannvirki og gatnagerð í sveitarfélaginu. Framkvæmdin samræmis gildandi aðalskipulagi og er þar gert ráð fyrir áframhaldandi efnistöku til austurs innan efnistökusvæðis E401 á Gránumóum við Gönguskarsá. Þar sem efnistökusvæðið er undir 2,5 hektara og áætlað efnistökumagn undir 50.000 rúmmetrum, fellur framkvæmdin undir flokk B í fyrsta viðauka í lögum nr. 111/2021 umhverfismat framkvæmda og áætlana er því ekki talið að framkvæmdin sé háð mati á umhverfisáhrifum. Svæðið er í dag ræktað tún og úttagi sem er ekki innan skilgreins náttúruverndarsvæðis samkvæmt aðalskipulagi og nýtur ekki sérstakrar verndar samanber 57. grein laga náttúruvernd nr. 60/2013. Óskað er eftir að framkvæmdaleyfi gildi til 1. apríl 2025. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að umbeðið framkvæmdaleyfi verði veitt. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst mál Sauðárkrókur deiliskipulag Skógargata Aðalgata frá Leikvelli að Kambastíg. Sigríður Magnúsdóttir víkur á fundi til þessum lið. Lögð fram skipulagslýsing fyrir Skógargötureitin Aðalgötu frá Leikvelli að Kambastíg unnið á stoð EHF verkfræðistofu dagsett 21. mars síðastliðin. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagsstofnun verði send lýsing til umsagnar samkvæmt 3. málsgrein 40. greina skipulagslaga númer 123/2010 og að lýsing verði kynnt almenningi samkvæmt sömu grein skipulagslaga. Ég gef orði laust þennan lið. Ef það er engin sem vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Þetta er samþykkt með 8 atkvæðum. Já. Jú, ég tók að fram Sigurður Veka fundi, var það
ekki? Já.
Velkomin aftur, Sigga. Heyrðu, þá er hérna endur tilnefning aðalmanns í stjórn SSNV. Tilnefna þarf aðalmann í stjórn í stað Hrundar Pétursdóttur. Tillaga er gerð að í hennar stað komi Einar E. Einarsson. Eru aðrar tilnefningar? Ef svo er ekki, þá telst hann rétt kjörinn.
Það var óskar bóka.
Já, er það ekki? Jú.
Þú ert ekki búin að bjóða það að gera það sko?
Nei, ég bara, ef það er aðra tilnefningar. Já, en viltu fá orðið? Já, fyrirgeðu, vant að ég fyrirgeðu, ég bauði ykkur ekki að tjá ykkur hérna ámúlega. Nei, afsaki það. Gjörðu svo vel, Sigurlaug.
Ágæti forseti sveitarstjórnar, sveitarstjóri og aðrir sveitarstjórnar fulltrúar. Vafkjó óháð óska bókað. Við viljum taka það fram að Einar Einarsson er þið að okkar mati faglegur og glæsilegur leiðtogi stjórn SSN Vaf fyrir okkur hönd. En að því sögðu viljum við samt minna skaga fyrir þá lögum jafna stöðu og jafna réttkynjana, oft nefnd jafnréttislögin, og með þessari endurtilnefningum væru við sem sveitafélag að brjóta þau lög. En 28. grein þeirra lagar hljóðar svo. Þáttaka í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum hins opinbera. Við skipun í nefndir ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitafélaga skal þess gætt að hlutfall kvenna og karla sé sem jafnast og ekki minna en 40% þeirra fleiri en þrjá fulltrúar að ræða. Þetta gildir einnig stjórnir opinbera hlutafélaga og fyrirtækja sem ríki eða sveitafélag er aðal eigandi að. Því sitjum við hjá við afgreiðslu máls.
Takk fyrir þetta, Sigurlaugur, og fleiri sem takk fyrir máls. Sveinn. Takk
fyrir.
Einar, gjörðu svo vel.
Ég fór að setja í ágættu fulltrúar. Ég hérna vil nú bara taka það fram að ég mikill jafnrétti sinni og hérna og vil að við framfylgju jafnréttislögunum eins og þau eru. En ég vil líka draga það fram í þessa umræðu að fyrir ári síðan þá samþykktum við tvo fulltrúa í stjórn SSNV við hefum tvo fulltrúa í stjórn SSNV sveitafélagi og við samþykktum tvær konur og við samþykktum að varamenn þeirra eru líka tvær konur þannig að það er þá líka brot á jafnréttislögunum af þessum fimm fulltrúum sem eru í stjórn SSNV þá eigum við tvo og ég bara með hliðsjón af jafnréttislögunum og þá er það mjög eðlilegt að það sé kall og kona. Þannig að mér, sko, ég hef ekki samviskubit gagnvart jafnréttislögunum að vera að fara þarna inn sjálfur vegna þess að við erum þá með kall og konu í stjórninni og við erum með þess áfram með varamennina sem tvær konur. Þannig að hérna það er ekki heldur hlutverk okkar þó séu svo þrír kallmenn úr hinu sveitafélagunum það er ekki okkar hlutverk að rétta af þann kynjahalla og þegar þetta er svona verkefni að þá er það sveitastjórnarlögin sem að ganga lengra og við erum sem sveitafélag algjörlega uppfylla okkar skildur gagnvart jafnréttislögunum með því að tilnefna þá kalla konu en hérna við Við þum eflust oftar að hafa þau hins verið í huga og til dæmis, bara svo ég segi aftur, þegar við skipum hér fyrir ári síðan tvær konur, þá hefðum við átt að velta því fyrir okkur hvort að það hefði rétt ákvörðin á þeim tíma, eða hvort þeim átt að ræða það þá að það væri kall og kona, sem hefði klárlega verið réttara að gera, heldur en að skipa tvær konur.
Takk fyrir þetta Einar, Sigfús, gjörðu svo vel.
Já, fórseti góðu settistunum minn, ég gerði það nú að því ég svona fekk veður að vera ykkur orðleiki af þessari skipan að ég ringdi í Guðjón Bragason, lögumann sambandsins, sem var það í gær, ekki í dag, Þannig að hann hefur látið að störfum, en hann staðfesti það sem að Einar Eirinn voru að segja sem sagt að þegar svona skipan er, það sem eru fulltrúar sveitarfélaga inn í samtök, þá leiði þessi skipan af hérna, skipan sveitarfélagsins og frá listónum og það er ekki verið að brjóta lög með þessu. Þannig að þetta stangast ekki á því að brjóta lög, bara svo það sem komið á framfæri.
Takk fyrir þetta, Sigfús. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sigurlaug, gjör svo vel.
Ég hringdu nefnilega líka síntal, sko. Hann hétt Flosi hjá sambandinu. Og þá fengum við þær fregnina af því að við sem sveitafélag erum að endur tilnefna í stjórn SSMV. Þú veist, það er ekki verið að kjósa einstaklinginn í stjórn, heldur skipa eða tilnefna af sveitastjórn. Að þá sé það skýrt að það sé okkar ábyrgð sveitafélagsins að sem sagt, við að jafnréttislögin séu virt inn í þessari stjórn SSMV. Ég, takk fyrir.
Takk fyrir. Þetta Sigurlaug, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Sigurður Magnúsdóttir, gjör svo vel.
Ég er með bókun á þetta mál en ég vil fyrst bara segja að ég stýr alveg það sem að Einar er að segja. Það er ekki sveitafélag Skagafjörður sem að sjá jafnréttismál hjá samband SSNF. Það er þeirra mál. Hefðu þeir viljað og óskað þess að við tækjum það að okkur þá hefðu átt að gera það fyrirfram. Það er ekki hlut á lögunum. En bókunni sem að ég hef hér er máli sem hér ræðir varðar endur tilnefningu aðalmanns í stjórn SSNF. Samkvæmt samþykktum og þingsköpum SSMV skipa 5 einstaklingar stjórn samtakana og skal miða við að tveir komi úr Skagafirði, tveir úr Austur Húnavatnssýslu og einum úr Húnavatnssýslu vestra. Vara stjórn skal skipuð af starfssvæðinu með sama hátt. Stjórn er kosin á auka ársþingi SSMV að afloknum sveitarstjórnarkosningum til 2 ára og ný stjórn á ársþingi í miðju kjörtímabili. Á nýliðinu ástingi SSNV var samþykktum samtakana breytt þannig að ég í stað þess að varamaður kæmi sjálfkrafa inn fyrir aðalmann ef aðalmaður hverfur úr stjórn, þá skuli sveitafélag aðalmanns tilnefna nýjan fulltrú á sveitastjórnarfundi. Það er það sem við erum að ræðum hér. Annar aðalmaður Skagafjarðar í stjórn SSNV er Jóhanna E. Harðardóttir og ég held hún dýrgrir sér sem konu. Ég ætla ekki að taka það fram fyrir og ég held að Einar tilgæni sem kall. Hér er tillaga að hinn aðalmaður Skagafjarðar verði Einar Einarsson sem er kall. Skagafjarðar stendur því fyllilega við jafnréttislög með því að tilnefna aðalmenn sem eru kall og kona. Minna maður á að þegar svona háttar að fulltrúar koma inn í stjórn á mismunandi svæðum þá er æskilegt að hvert og eitt sveitafjarðar félag beri ábyrgð á að hlutfall kvenna og kalla sé sem jafnast. Segja má að Skagafjörður hef ég upphafi þessu kjördýmjabils mátt gæta betur að stjórnarmiðun við jafnrétti kynjana en báðir aðalmenn Skagafjörðar í stjórn SSMV það sem af er af þessu kjördýmjabilu eru konur og það sama gildir einingum báða varamenn. Aðal og varamenn Skagafjarðar hafa því verið skipað 4 konum en engin kall, en eftir breytingu verða aðalmenn Skagafjarðar kona og kall en varamenn áfram 2 konur. Takk.
Takk fyrir þetta, Sigríður. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá byggjum ykkur að greiða atkvæði með því að Einar Einarsson verði inn í stjórn SSMV. Það er samþykkt þá með 7 atkvæðum og 2 sitja hjá. Vinstri grænir óháðir. Þá erum við komin að ársreikningi ársins 2022 sem kynntur var á beðarásfundi þann 17. apríl og þaðan vísa til fyrir umræðu í sveitarstjórn. Ég gef sveitarstjórnum Sigfús Inga hér með orðið.
Já, forseti, góðu sveitarstjórnum menn. Ársreikningur sameina sveitarfélag Skagafjarðar fyrir árið 2022 er hér lagður fram til fyrir umræðu, sá fyrsti sinnar tegundar. Ársreikningurinn samanstendur af upplýsingum um A-hluta sveitarsjóðs og A- og B-hluta samantekin. Í A-hluta eru aðalsjóður eignasjóðs og þjónustustöðvar og í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúður, tímatákn EHF og eyvindarstaða heiði EHF. Auk hlutildarfélaga sem kom inn í reikningsskil sveitarfélagsins eftir hlutfarslegri ábyrð þess þar að segja Norðura og Samtök sveitarfélaga Norðurlandi vestra. Og endurskoðandi vakti athygli á því á fundi beðar á sérni fyrir dag að það er mismunu þarna milli fjárhagsáætlunar og ársreiknings að því að núna er sjónarmið KPMG þau að það sé réttar að vera bara með þessi tvö stærri félög en undanskilja heilbrigðiseftirliti og náttúrustofuna. Rekstrartekjur Skagafjarðar námu á árinu 2022 7.976 milljónum króna af samstæðinni heild. Þar að voru rekstrartekjur að hluta 6.567 milljónum króna. Rekstrargjöld samstæðunar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 7.065 milljónum króna og þar að fjá að hluta 6.120 milljónir. Rekstrar afgangur á að bjöluta fyrir afskriftur og fjármagnsliði eru 911 milljónir króna og þar að við rekstra niðurstaða að hluta fyrir afskriftur og fjármagnsliði í ákvæðum 447 milljónir. Afskriftir eru samtals 300 milljónir hjá samstæðinu og 163 milljónir króna hjá að hluta. Fjármagnsgjöldum frá fjármunatekjur voru á samstæðinni heild samtals 665 milljónir og þar að veru 494 milljónir króna fjármagnsgjöldum frá fjármunatekjur í A-hluta sveitarsjóðs. Rekstra niðurstaða A- og B-hluta á árinu 2022 er því neikvæðum 55 milljónir króna en rekstra niðurstaða A-hluta er neikvæðum 211 milljónir króna. Eignir Skagafjarðar A- og B-hluta voru í árslok samtals 13.338 milljónir króna og þar að voru eignir að hluta 10.192 milljónir. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2022 samtals 9.485 milljónir króna og þar að fjá að hluta 8.163 milljónir. Langtíma skuldir námu alls 6.006 milljónir króna hjá samstæðinni, auk 662 milljónir króna í næsta árs afborganir. Eigið fjennam 3.843 milljónu króna hjá samstæðinni árslok og eigin fjárhlutfall er því 28,9%. Lífeyri skuldbindingar nema 1705 milljónu króna í árslok. Veltu fé frá rekstri á B-hlutan um 860 milljónu króna og þar að vera veltu fé frá rekstri A-hluta 486 milljónir. Handbært fé frá rekstri á B-hluta er 664 milljónir. Fjárfestingar hreyfingar samstæðina námu á árinu 2022 1065 milljónum króna og þar af námu fjárfestingar í varanlegum rekstrafjármunum 966 milljónum. Afborgani langtímalána og skuldbreytingar voru 643 milljónum króna, handbært fé var 351 milljón króna í árslok, ný langtímalán voru að fjárhæð 599 milljónum króna. Í 64. grein sveitarstjórnarlaga er kveðið á að heildarskuldir og skuldbindingar á B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein með ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga sem og tekjur og skuldir veitna og langtímakröfu vegna brúar lífeyrissjóðs. Hjá Skagafirði er skuldahlutfall í ársreikningi fyrir árið 2022 118,9%. Án þess að dregin sér frá sá hluta heildarskuldum sem heimilað er í lögum og reglugerð, en skuldaviðmið er 90,7% þegar búið er að draga frá það sem heimilt er. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sigfús. Ég gef orðið laust um ársreikningin. Sveinn, gjörðu svo vel.
Fórseti, sveitarstjórn og getur sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla svona aðeins að tala tölurnar, þessu gaman. Sigfús fór nú náttúrulega vel yfir þetta, ég ætla bara þakka honum fyrir það til að byrja með. Og skýrslu og álutum sveitarstjóra og sveitarstjórnar í ásreikningum. Ég ætla svona lesa, hann var nú búinn að lesa upp hérna rekstra tekjum, ég ætla nú ekki að fara að taka það allt að lesa það aftur. Fólk getur bara að lesa það sjálft. En það eitt svona sem mér langar að tala það álagningar hlutfall útsvar til dæmis. Það náttúrulega í hámarki hérna í sveitarfélaginu, eins og við vitum, öllsumun. Og svo álagningar hlutfall fastegna í A-flokk, það ekki alveg í hámarki, það 0,475, má vera 0,5 og í B-flokki álagningshlutfallið 1,32 sem lögbundið og svo í C-flokki það 1,65%. En lögbundið hámark þar 1,32 auk heimild að sveita stjórna til að hækka álagningu A og C alltaf 25%. Þannig að svona við höfum nú ekki mikið allavega gætum hækka skattana mikið, þetta má eiginlega segja að þetta bara í hámarki og það kannski það sem maður heyrir líka svona aðeins að það, og bara með við rekstunum þá þarf það náttúrulega að vera svoleiðis. Nú laun, ef við förum í launin, þá eru í A-hlutanum eru 4 miljardar, megni að náttúrulega 55% af tekjum sveitarfélagsins fer bara í launakostnað. Og við náttúrulega verðum að hafa marga í vinnu og, en það má náttúrulega alltaf deilum hvort þetta séu of hátt eða of lágt eins og í Árborg þá var þetta komið upp í 62 minnir mig það náttúrulega kannski orðið svolítið hátt en þetta setur náttúrulega rekstur sveitarfélagsins alltaf svolítið skorður svo ef við förum nú í fjármagnsgjöldin þá eru 493 miljónir fjármagnsgjöld í A-sjóði og 665 í A og B. Þetta náttúrulega bara mikli peningar og við vitum að það bara mikil verðbólga og auðvitað vildum við hafa þetta öðru sem nota kannski peningarni eitthvað annað en að borga í verðbætur og vexti. Og eins og Sigfús kom inn og þá er náttúrulega lífið skuldbindingarna að koma þarna inn í 1700 miljónir rúmar sem kom inn í. Nú, svo við förum í handbætt fyrir, þá handbætt fyrir eins og kom fram 663 miljónir í A og B hluta en það náttúrulega 200 miljónir af því kemur náttúrulega gegnum SSNVAF og Norðurá það hækkar náttúrulega handbært fyrir hjá sveitarfélaginu og við höfum kannski lítið hér með að með þá penning að gera við getum allavega getur stjórnast í hvað það fer nú Svo við förum í skuldirnar aðeins, þá náttúrulega lán, það þarf að taka lán og það eru borguð lán og samkvæmt ársreikningnum. Þá tekið hátt í 100 miljónir meira lán heldur en borgað. Áborgurinn lánum eru 478 miljónir, tekið ný langtíma lán upp á 570 og svo eins og ég sagði hérna áðan, svo eru verðbætur upp á 406 miljónir. Þannig þetta miklu peningar sem fyrir fjármags kostnað og svo nú bara eitt hérna sem ég langar kannski að lesa hérna upp úr ásöfningunum. Þetta ekki hvort margir lesa það. Ábyrð og skuldbindingar utan efnahags. Sveitarfélagið hefur gett samstarfssamning til 30 ára við síndarveruleikan EHF uppbyggingu síndarveruleika sýningar og sögurkóki. Þar kemur meðal annars fram að sveitarfélagið leigir félaginu húsnæði fyrir starfsemi þess. Fyrstu 15 árin eru endurgjáðslaus en setni 15 árin reiknum með 50% afslætti af markaðsverði á svæðinu. Þó eru hluti leiguna greiddur með skuldajöfnun vegna kaupa sveitarfélagsins á hlutafé að ákveðinu marki. Þetta er í og þetta er náttúrulega eitt af ábyrðum og skuldbindingum sveitarfélagsins. Nú svo er skuldahlutfalli og skuldaviðmiðið. Það bara eins og Sigfús fór og ég ætla ekki að vera í að segja þetta allt aftur en fólk bara lesi þetta og svo kannski svona síðasta sem ég vildi nú segja að þegar við tölum skuldir þá náttúrulega kannski þýðir ekki alltaf bara skuldir hvað þetta margir miljardar og svona en það kannski líka gott að hugsa hvað þetta á hvern íbúa eins og kom fram hjá Kristjáni þá þetta tæpar 2,2 miljónir á hvern íbúa sveitarfélagsins Þið veitum nú hvað þeir eru margir, þannig að þetta ekkit flókið að rekna þetta út. Var ekki Árborg komið 2,5 sem var talið, en þetta náttúrulega skiptir líka máli hvernig reksturinn er. Og það má alltaf gera betur. Við skulum bara hafa það að okkar markmiði, við gera alltaf betur. Og við skulum vona að verðbólgan fari niður. Þá náttúrulega verður bara þó nokkuð mikið að tekjum sem hægt er kannski að nota í annað en að verðbætur og vexti. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Einar, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er fagnaðarefni að ársreikningur vegna sveitarfélagsins sé komin út vegna rekstur ársins 2022. Það er eins og sveit komin á, það er ekkert grín að reka sveitarfélag og hérna og það er snúið og það er í rauninu sko, það mætti vera meiri tekjur og það mætti vera minni útgjöld og það mætti vera ennþá meira fjett til framkvæmda. Það geta allir verið sammála um, en það er svona veg og meta það sem er jákvætt og það sem er minna jákvætt. Það er náttúrulega ekki jákvætt að við séum með mínus á A-hlutanum og líka mínus á B-hlutanum, en það er hins vegar rosalega jákvætt að við vorum búin að áætla það að mínusinn á A-hlutanum er 329 miljónir en hann endaði ju bara í mínus 210 miljónum, þannig að það náðist umtalsvert betri árangur heldur við gert að ráð fyrir, og við vorum líka búin að áætla að samstæðin í held er með mínus upp á 366 miljónir en við endum þó bara í 55, og ef við tengjum þetta svo við þá fjárhagsáætlun sem við erum að lifa eftir í dag, þá bara minni á viðaukan sem við vorum að samþykja hérna rétt á það, að svo breyting sem þar kom inn, hún gerir það að verkum að aðhlutin áætlunin fyrir 23 fyrir plus 78 miljónir sem er alltaf bara alveg frábært, en það er líka verkefni að halda því þannig, það er engin spurning. En þá þurfum við séum með svona mínustölu og mínustalan er minni heldur en áætla var, og þá er alltaf margt mjög jákvætt í þessum reikningi, og það er kannski fyrst að nefna að reksturinn er innan áætlunar. Við erum að halda því plani sem að lagt er upp með umfram það, eða það er að segja, það hallar í hináttina, það er betri niðurstæðum áætlu. Það væri nefnilegast mun verra ef þetta væri í hináttina, við værum að fá verri niðurstöðu heldur en við höfum lagt að stað með að fá. Nú, það er líka rosalega jákvætt að við erum að borga niður meira á skuldum í heldina heldur en að við tókum lán, við tókum ný lán að fjárhæð 599 miljónum en við borgum niður lán 643 miljónir á A plus B hlutanum, og það er líka jákvætt, og eins og þið kannski munið úr fjárhagsáætlun ársins 23, og þá gerum við áfram ráð fyrir því að borga niður meira af langtímalánum á árinu 23 heldur við ekki ráð fyrir að taka á árinu 23. En með þessar blessaðar skuldatölur þá náttúrulega fer verðbólgan í landinu ekki vel með okkur gagnvart brúttósumun í þeim, en það er eitthvað sem við ráðum hins vegar ekki við. En vonandi tekst okkur að halda hins vegar því plani að taka minni langtímalán, eða þessi borga niður meira á árinu 23 heldur en við þurfum á að halda tilbaka. Ég ætla svo sem geta bara að fara yfir þessar tölur allar hér núna, Sigfús fór mjög rækilega yfir þetta áðan, en svona bara með hliðsjóna þessu tölum sem að eru í umræðinu önnur sveitafélög, og hérna það er alltaf svona spurning hvar línan liggur og hvenær maður getur gert betur og hvenær maður getur ekki gert betur. Það er jákvætt að við séum þó bara með 55% af útgjöldunum til launa, en vissulega gæti það verið læri tala, það er engin spurning. Við sjáum hvernig komið fyrir Árborg, þeir líka í 62% og hérna skulda viðmiðið, við erum þá í rétt rúmum 90% samkvæmt skilgreiningu lagana, og það er hringja viðvörun bjöllur auðum fyrir mig 150, þannig að við erum langt undir, en ég ætla ekki að gera lítið úr því að það er áfram verk að vinna, og þetta er líka því til viðbótar eilíðar verkefni að reyna að halda skútunni á floti og búa til peninga sem við getum framkvæmt fyrir, þannig við séum að framkvæma fyrir belti fyrir frá rekstri, því það er stóra máli að við framkvæmum ekki fyrir peninga umfram það fyrir sem við búum til í rekstrinu, og það hefur tekist á liðnum árum, og það er bara eitthvað sem við verðum að halda áfram að gera, og þess vegna þurfum við á sem mestum tekjum að halda, og ef við förum aðeins inn í þessi útsvör sem við höfum úr að spila, þá er það rétt að vera nánast með fasteigna álagninguna í hæs, því að hæsta sem við megum, þó ekki alveg, við erum bara í 0,475, megum verið 0,5. Það var mikil pressa á okkur að lækka þetta núna þegar fasteignagjöldin hækkuðu svona mikið, en það er ekki alveg einfalt fyrir okkur að lækka þessa álagsprósentu eins og umhverfið er og eins og lagareglurnar, lagaumgjörðin er hjá jöfnunarsjóði, því þá höfðu tapað það miklu af framlæginu frá jöfnunarsjóði. En því að svo er líka náttúrulega hinn hliðin á þessum sama teininga við, eins og sveit kom inn á, megum ekki missa krónu úr reksturinn, við þurfum öll að halda, þetta er í jöfnum. Þannig að við bara þurfum að halda áfram að róa skútinni í rétta átt og hérna stefna á að halda þeirri áætlun sem við erum búin að samþykja fyrir árið 2023, því að hún gerir ráð fyrir ennþá betri niðurstöðu heldur en niðurstaða ársreiknings 2022 er og hérna þurfum svona að vinna bara öll saman að því markmiði.
Takk fyrir þetta Einar, eru fleiri sem vilja taka til máls, Guðlaugur gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórn og fulltrú og sveitarstjórn, mér langar bara að óska okkur til að mikið með ársreikningin, hann lítur bara vel út og hérna, mér langar nú bara aðeins svona að koma inn á þetta út að þegar frá því að ég byrja að fylgjast með sveitarstjórnarmálum, þá er alltaf verið skuldir sveitarfélags alltaf verið í forgrunni, sama hvernig viðrar eða árar í rekstri sveitarfélagsins og þannig að skipti máli sko hvað er að skulda mikið, það er mikið atriði sko alltaf tala sveitarfélags skuldar alltaf mikið. Nú, hvað er að skulda og mikið, þetta er svolítið afstætt sko, ef að reksturinn nær að sinna skuldunum þá er þetta bara í lagi og eins og við sjáum bara á þessum ársreikningi við námum borganiðu skuldir þá þarf ekki að ræða þessa skuldir sem slíkt. Það eru háar skuldir á íbúi, jú, ok, en þetta hefur svo sem aldrei aftur að mér sem íbúi henni skæða fyrir hvort að ég skulda á minn haus 2 miljónir eða 4 miljónir eða 1 miljón sko, á meðan að reksturinn hjá sveitarfélaginu er í lagi og þess vegna óskaðu ykkur bara til hammingju meðan rekstur ársins 2022.
Takk fyrir þetta Guðlaugur, Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er nú gott að háttvirtur sveitarstjórnarfulltrúar Gunnlaugur er svona ánægður með ársreikninginn. Að við lesa aðeins upp á honum. Hann er aðeins í mínus. Ég væri nú ekkert eitthvað fagnandi við því að hann sé í mínus, en það má alltaf gera betur. En við skulum vona að þetta ræti sig á Einari með áætlunina að fyrir 2023 verði betra. En ef við lesum hérna, rekstrar niðurstöða sveitarfélagsins samanteknum ársreikning A og B var neikvæðum 55 en í A hluta var rekstrar niðurstöða neikvæðum 210 eigið fyrir sveitarfélagsins nam 3.843.000.000. Jó, þetta er bara ég myndi nú ekki fagna þessu rosalega en þetta er mun betra en áætlanir og ég skal alveg viðurkenna það og það er bara fagnaðar efni. Ég segi alveg, ég deil alveg skoðum Guðlaugs með það að hvað skuldinir er á íbúa, en það er bara alltaf eftir sem að skulda meira, þá fer alltaf meiri vexti og verðbætur, við getum náttúrulega alltaf að vera sammála það, bestur náttúrulega alltaf að vera skuldlaus, en þú gerir ekki neitt að vera skuldlaus líka, það kemur akkurat á móti, þannig að en góðu lína í þessu er alltaf best. En svo langar mér, það er hérna eitt fylgiskjál sem fylgir með, það heitir endurskoðunarskýrsla 2022 sem fylgdi með ársreikningnum. Maður gluggar nú í það, búið að gera það mikið. Þá langar mér svona aðeins bara tala um það, lykiltölur og fjárhagsáætlunir 2023-2026. Það er áætlað að rekstra tekjur 7,6 þegar A og B hluti og það er á rekstra niðurstaða fyrir afskriftir að vera 816 miljónir, afskriftir 278 og fjármuna og fjármagnsgjöld 464 og aðri liðið 14, þannig að rekstrar niðurstaðan á að vera í plus 60. Og veltu fyrir frá rekstri 74. En svo ef við förum nú þannig síðast í skuldahlutfallið sem náttúrulega svo voðalega skemmtilegt að tala Það áætlað í þessari áætlun að þessi 142% og skulda við með 116, það hækkar og einst árið 2024, við skulum vona að þetta farin ekki svona hátt, það 2024 áætluninum 139 og 113 og áætlun 25, 135, 109, en við skulum nú ekki velta okkur ofmikið upp úr þessum skuldum, Við fáum bara vona að við fáum bara nóg að tekur til að borga af þeim og þetta fari smá saman niður og áætlunin hjá Einari verði ekki bara áætlun sem bregst, heldur verði bara góð áætlun. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta sveit, já, það Sigfús byrður morðið.
Já, forseti góðu settisunum menn, hérna... Ég bara tek undir alla brýningu og brýningur áfram það að við sýnum aðhaldi í rekstri og tryggjum það áallinni standist og sem betur fyrir á undanfellum árum hafa, já, bara síðan 2012 allavegna, þá hafa áallinni alltaf verið betur, neða, rekstra niðurstaðan verið betri heldur en áallinni segja tilum með undartekningu og tveimur árum þegar við tókum annars við að við lífur skuldbindingunum frá brú og svo árinu 21 þegar að fjármálaráðherra skellti á reglugerðarbreytingu sem að skilaði sér bara niðurstöðu. En ef við horfum þessi 10 ár aftur í tíman, þá var sko jákvæða niðurstöða 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, það kom hallinn 21 og 22 núna og það útlit fyrir að við séum með jákvæða niðurstöðu næstu ár. Og þetta að birta svona þessar niðurstöður, við meðum hvergi slaka á klónni, En að því að það verið að ræða langtíma skuldir, ef við berum saman þessa mikilvæg kennitölu langtíma skuldar í hlutatíði veltu fyrir frá rekstri, meld í árum, þá tekur það okkur núna 6,98 ára að greiða niður skuldir sveitafélagsins ef að veltu fyrir, ef afgangur færi að greiða það niður og lækkaði frá síðasta ára úr 11,19 árum. Og þetta segir okkur raun og voru bara hvað það auðvelt eða erfitt fyrir sveitafélagi að greiða niður sína skuldir. Og við getum borðið þetta sama við heimilisbókaldi okkar og bætt í langtíma skuldum hvað tekur langa tíma að greiða niður þar. Og það líka mjög jákvætt finnst mér sem að gríðarlega mikilvægt og við þurfum að halda þessu áfram að veltu fé frá rekstri sem afar mikilvæg breyta. Hún segir okkur það að á síðust ári þá var þetta 10,8% eða 860 miljónir og þetta þessi mikilvægu fjármunni sem skila sig frá rekstrinum sem þið geti notað í að greiða niður skuldir og fjárfesta. Og það mjög mikilvægt að þetta sé sem hæst og stóra verkefni okkar, ég hef ekki áhyggjur sjálf sér á samstæðun í heildsinni, við þurfum bara að halda áfram góðum störfum sem því að við öll staðið frammi fyrir á undanförnum árum, en það A-hlutin sem stóra málið að ná tökum á og það virðist vera að takast árinu 2023 með við nýjasta viðaukan sem þið voru að samþykja á þann, en ég vil bara þið hafi það í huga að það eru samt utanankomandi breytur sem að geta spilað inn í, það svona áhættumat sem þurfa að hafa í huga, Verðbólgan hefur til að verið mjög hásíðisliðið 2 ár umfram áallanir og svo þarna jafna sem að hefur sveiflast til og frá sem eru framlögin frá ríkinu til málefna fatlaðs fólks. Ömurlega leðilegt að tala þetta en þetta bara skiptir samt máli. Sveitarfélögin á Norðurlandi vestra frá því að lögum var breytt um málefni fatlaðra 2018 þegar greitt yfir miljard króna með málaflóknum umfram það sem kemur frá ríkinu. Við höfum greitt sennilega hátt í 600 milljónir sveitarfélagið skaga fyrir eitt og sér með málaflóknum. Og núna, þrátt fyrir leiðritinguna fyrir árið 2023, þá útlit fyrir að við berum áfram 80 milljónir halla fyrir þennan málaflokk. Og þið getið ímyndað ykkur ef þið hefur það í að greiða niður skuldir eða að fara í fjárfestingar hvað það myndi skipta miklu máli. Þannig að þetta mjög góð og þörf umræða, ekki verið ósart sín en það má hvergi slaka á. Takk.
Takk fyrir þetta Sigfús, eru fleiri sem vilja taka til máls vonandi þennan lið. Ef svo ekki þá vísa ég ásreikningu til seinni umræðu sveitarstjórnar og byggjum ykkur að gefa merkið eru því samþykk. Það samþykkt samhljóða. þá erum við komin að lið sem eru fundagerðir til kynningar og það eru 5 fundagerðir. Það er fundagerð skaffirskra leiguíbúða númer 37, önnur fundagerð skaffirskra leiguíbúða sem er númer 38, síðan er fundagerð Norðurár BS fyrir árið 2022, fundagerð SSN Vaf 2023 og svo fundagerð Sambands Íslenskra Sveitafélaga 2023. Þar með er dagskráin tæmd og þá segi ég þessum fundi slitið. Takk fyrir.